перадача «Вольная студія» гучыць на радыё «Свабода», пры мікрафоне Міхася Скобла. Паводле афіцыйнай статыстыкі Міністэрства адукацыі, ў Беларусі 51% беларускамоўных школаў. Якая рэальнасць схаваная за гэтай лічбай? Пра гэта мы пагаворым сёння са скульптарам Генікам Лойкам, бацькам дваіх вучняў 4-й сталічнай гімназіі. Генік, я рады бачыць цябе ў вольнай студыі. Я ведаю, што ты апошнім часам абіваў парогі школьнай адміністрацыі і міністэрства адукацыі. З чым гэта звязана?
Усё звязана з беларускамоўнай адукацыяй. Мае дзеці, дачка і сын, паступілі ў беларускамоўную гімназію номер 4, ну, ў 9-10 годзе, і я з першага дня, з першага верасня сказаў выхавальніцы: "Вы не валодаеце беларускай мовай. Гэта недапушчальна ў беларускамоўнай гімназіі". Але я разумею, што гэта цяжка вывучыць. Я мею сітуацыю ў грамадстве. Калі ласка, давайце, я вам буду дапамагаць. Яна ніколі не звярталася да мяне па дапамогу. Аджартоўвалася, і я вымушаны быў напісаць на яе кляўзу. Зафіксаваць гэта ў гісторыі школы, што настаўніца вяла урокі беларускай мовы і беларускай літаратуры на расійскай мове. А яна мне кажа: "Адкуда вы гэта знаеце?" Я кажу: "Мне сын расказаў". "А вы пасмотрите ў тетрадзі, там напісана на беларускам языке, на беларускам". Вот і ўсё, я вела на беларускам языке.
Чацвёртая гімназія, яна лічыцца беларускамоўнай, як, напрыклад, тая ж 23-я сталічная гімназія. Беларускую мову у беларускамоўнай 4-й сталічнай гімназіі выкладаюць на рускай мове?
Яна не валодае мовай. Валодаць беларускай мовай абавязаны любы работнік любой установы ў краіне. Дзяржаўная на установа ці не дзяржаўна. Любы работнік абавязаны валодаць беларускай мовай. А мы тут гаворым пра беларускамоўную гімназію. І я хачу зачапіцца менавіта за гэта слова «лічыцца» беларускамоўнай гімназіі. Сапраўды, усё ў нас вось так лічыцца. А я апошнім часам зазірнуў у юрыдычныя дакументы. Па-першае, я папрасіў статут нашай гімназіі, і мне доўга не давалі, і да гэтай пары не даюць. Ну, яны сказалі, на сайце ёсць. Сапраўды, на сайце я знайшоў і прачытаў. Пункт 3.2 напісана: "Асноўнымі мовамі навучання ў гімназіі з'яўляюцца беларуская і руская". Гэта канец. Гэта ўжо значыць, беларускамоўнай гімназіі няма.
Напісана ў статуце пра дзве мовы, а неяк рэгламентуюцца гэтыя дзве мовы?
Вся справа ў тым, што больш нідзе ў законах гэта не рэгламентуецца. Больш нідзе не распісана. У нас у Канстытуцыі сказана, ёсць выбар грамадзянам выбіраць адну з дзяржаўных моў. Мы гэта выбіраем. Далейшыя дакументы, далейшыя законы павінны ўсё гэта раскрыць, растлумачыць. Што такое беларускамоўная школа, што такое рускамоўная школа. І гэтага нічога няма. Я думаю, у статуце беларускамоўнай гімназіі, ну, павінна ж ўжо быць напісана. Няма. Атрымліваецца так, што ў нас настаўнік не мае права навучаць па-беларуску. Ён не мае абавязку навучаць па-беларуску. Гэта не прапісана, ні права, ні абавязак.
Гэты запіс у статуце пра дзве мовы, якія ніяк не рэгламентуюцца, у што гэта ператвараецца на практыцы?
У тое і ператвараецца, што мы лічым. Мне здаецца, ва ўсіх беларускамоўных школах, хто вядзе па-расейску, хто па-беларуску, гэтыя ўрокі асабліва не правяраюцца. Я кажу вось так, як школьнікам тлумачу, дырэктор там ці завучу. У 4-й гімназіі. Вось чалавек гаворыць па-беларуску ў беларускамоўнай гімназіі, настаўнік. Гэта норма. А вось настаўнік гаворыць не па-беларуску. А на якой мове ён гаворыць? Я кажу, ён па-расейску гаворыць. Ну так што тут страшнага? Гэта ж дзяржаўная мова. Всё. У тым годзе у нашай гімназіі адзначалі дзень абароны роднай мовы 21 лютага. Яны адзначылі гэта цэлым тыднем славянскіх моў. Яны проста ўжо не разумеюць, ці можа робіць выгляд, што не разумеюць, што такое абарона беларускай мовы.
Я так разумею, што павінен быць нейкі дакумент, некае палажэнне аб беларускамоўных школах.
Менавіта з гэтым я і пайшоў да міністэрства адукацыі. Трапіў на прыём да Якжыка, намесніка міністра адукацыі. І здаецца, ну так ужо проста тлумачу, ясна выкладаю сваё пытанне, калі даецца права выбраць мову навучання, то павінна і распісана быць, што такое навучанне на беларускай мове, што такое навучанне на рускай мове. А Якжык сказаў, што не будзе адказваць мне на пытанне. Таму што няма прадмета, на што адказваць. Я ў яго пытаюся пра беларускамоўную школу, а ён не ведае, пра што адказваць. Кажа, у законе няма. Я думаў, што ён так проста, ну, як звычайна, чыноўнік там нічога не даб'ецца. Ён кажа, чытайце кодэкс. Я пайшоў у юрыдычны аддзел, узяў гэты кодэкс. Кодэкс аб адукацыі. Гэта асноўны закон цяпер, паводле якога адукацыя ўся і будуецца. Дык там рускім па белому напісана, што беларускамоўную альбо расійскамоўную адукацыю дзяржава можа даць такімі вось цэлай сістэмай сродкаў. Якія тут сродкі? І ў дужках написано три слова: класы, группы, потоки. Все.
То бок у кодексе об эдукации отсутничая поняток школа.
Так, нема школы. Белорусскую мову теперь школою не научить, только неким куточком у этой школе. И вот таким чином у куточку российскомовной школы вас будут научать белорусской мове. Ни один ученый не скажет, что вот так вот у неким куточку легче эффективнее научить белорусской мове, чем школою. Я вельми хотел бы, как наш народ отзначил эту дату знищения белорусскомовной школы. Это 13 студеня 2011 года, когда вышел кодекс. Все. С этого момента во всей стране нема белорусскомовных школ.
А вот для официальной статистики у Беларуси 51% белорусскомовных школ.
И мне такое сказали, вот, когда я наведывал Якжика. Все еще протягивать говорить про белорусскомовные школы. На самой справе, у юридичном отделе мне сказали, пытаюсь, где закон, что наставник обязан учить выкладать по-белорусски. А это по определению. Так что у нас складено не по закону, а по понятиям.
Выраз белорусскомовные школы можно почуть еще не и от чиновника, и от наставника, и от батьков.
Их нема. Мы уживаем, и самое главное, что урад, уживая это слово, для того, как спокойненько, потихеньку эта мова отгнила и изникла. Мы не имели университетов белорусскомовных. Я так само звертался. Вот як же, допустим, кажет, что головное никого не промышать. Конституционное право на выбор. И все. Головное никого не промышать. Я кажу, а як же это называется? Як не примус, что мой сын поступая у российскомовный университет. Держава ему не дала белорусскомовного университета.
Не дала выбору.
Не дала выбору. Вот конституционное право на выбор. Нема этого выбора. И он не добровольно поступил. Его примусили поступить у российскомовный университет. И пусть мы не имели белорусскомовных университетов, так теперь не будет и школ. Уже 2 года нема белорусскомовных школ. Есть только набор классов. Вот это уже замах, саправды, на святыню. Белорусскомовные школы до этого были, так? До кодекса были. До этого не было юридичной подставы, все это же, так? Але теперь у кодексе, когда навели парадок у эдукации, написано ясно, что школ белорусскомовных уже нема. Это своеобразно харакиры. Мы ведаем, что белорусскомовные школы были при большевиках, и они были при фашистах, и они были у партизанских школах. И вот при незалежной Беларуси Лукашенко вынищает белорусскомовные школы. Это отзначено уже в законе.
На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия», гостем якой скульптор Гені Клойка, с яким мы говорим про белорусскомовную адукацию у Беларуси. При микрофоне Михася Скобла протягиваем передачу. Генік, ось гэты кодекс, ён не сёння, нават не ўчора прыняты ажно 2 гады таму. Як ты лічыш, чаму наша грамадскасць 2 гады ніякім чынам не рэагавала? Ёсць жа ў нас таварыства беларускай школы, ёсць таварыства беларускай мовы, ёсць бацькі, ось гэткія самыя актыўныя, як ты. Чаму 2 гады цішыня?
І яшчэ далей будзе цішыня, вот, допустим, як у Міністэрства адукацыі да гэтай пары ўжывае гэта слова. У нас 51% беларускамоўных школ. Справа ў тым, што юрыдычных документов про белорусскомовную адукацию и до этого не было. Просто теперь вышел кодекс, у яким все упорядковано. И нема того же положения об белорусскомовной школе. Нема юридичных подстав.
2 года назад вышел кодекс. Чому этого никто не бачил? На им стоит гриф секретно?
Не. Просто мы лечили и лечим и будем лечить белорусскомовную школу по факту, якая она есть. Мы просто привыкши до того, что белорусскомовная школа існує без юридичной подставы. У весь гэты час. Яна і пра фашыстах існавала. Так само без гэтай юрыдычнай падставы. І сёння існуе. Але рэжым паставіў сабе задачу вынішчыць беларускую мову. І вось ён вынішчае. Вынішчае цяпер ужо школы. Вось такім чынам.
Але чаму маўчаць і ТБМ, і ТБШ?
Асабіста я пакінуў таварыства беларускай мовы. Матываваў гэта тым, што, магчыма, мае радыкальныя погляды будуць замінаць дзейнасці таварыства беларускай мовы. Я так разумею, што таварыства беларускай мовы знаходзіць всё лепшае, што ёсць, і гэта падтрымлівае. Вось такая канцэпцыя. У мяне іншая канцэпцыя. Я звертаўся да таварыства беларускай мовы Фрунзенскага району, кажу, давайте зоймемся вось гэтаю школаю. Таму што падтрымаць беларускамоўную гімназію, стварыць сапраўды беларускамоўную гімназію ў сталіцы, гэта будзе вельмі моцная падтрымка Магілёву, там, дзе вучыцца адна ялінка на беларускай мове. На мяне паглядзелі сябры таварыства беларускай мовы, як на Дон Кіхота. Сказалі, мы ўсё гэта ведаем. Гэта толькі біцца галавой аб сцену.
Генік, я ведаю, што ты вядзеш вайну з чыноўнікамі на два фронты. Ты еще и с военкоматом воюешь. А там что тебя не задоволило?
Я поставился вельми твердо и решил от державы, от любой установы отрывать документы только на белорусской мове. По водле закону об мовах, я, громадянин, маю право не ведать другой державной мовы. Я так официально и заявляю. Я не ведаю другой державной мовы. Дайте мне на первой родной белорусской мове. Пришла повестка до моего сына. Я так само сказал комиссару Фрунзенского военкомату, полковник Бендзянков, что я не володаю этой мовой, дайте мне по-белорусски. И они говорят, у нас форма, там, то и все, и у нас компьютер нема белорусского, и там те, еще что. Ось, я говорю, мне это все не бентежит, и напишите хоть от руки, коли ласка. Я собрал все документы медицинские, и уже дитя готово проходить медкомиссию, от вас только маленький документ. И они вот так тягнули, кольки годов, уже дитя поступило у БДУ, знову прошла повестка, и знову я повторил свою заяву, и нарешті мне зробили повестку на белорусской мове.
А Ганік, какое выйще тебе бачится у этой ситуации, у галіні эдукации? Какая роль тут батьков?
Один батька сказал, что я не пойду меня подтримать. И он тримается того, как добро робить такие диски, каски читать, как дети выховывались, нечто створать, не идти на такую конфронтацию. А мне, здається, треба твердо триматься своих принципов. Мы хочем, как нация говорила по-белорусски. И, в принципе, это сховано у каждого человека. Каждый человек хочет белорусской мовы. Жадание человека просто треба раскрыть. Ты хочешь белорусской мовы? Бери ее. Я прихожу у гимназию четвертую. Я ведаю, амаль все наставники там говорить по-российски. Сдавалось бы, такая силища. Я с любым наставником говорю, и они опускают в очи и переходят на белорусскую мову. Сдавалось бы, у них сила такая. И они за широким плечом Лукашенки. И они пасуют перед одним человеком. Так что, коли мы все будем так триматься такой концепции, то мы переможем.
Да к чему твоя концепция? Коротко и ясно.
Прежде за все, не разуметь российской мовы. Я не ведаю и не хочу ведать российской мовы. Мне дается право такое, конституционное. Закон о мовах мне дает право не ведать другой державной мовы. Любым чином, навод, коли я пригоже опранутый и просто говорю, я неким чином уплываю на человека. И он, убачив, что мой пригожий выгляд так само переходит на белорусскую мову, это под моим уплывом, под моим примусом. Примус разной ступени. Я могу стать на колени и упрошивать, молить, умоливать, заговорить по-белорусски. А могу взять автомат Калашникова. Это вельми широкий диапазон примусу. Треба примушать. Коли мы хочем белорусской мовы, то мы повинны ее взять, не боючись никакого примусу. Это слово примус.
Гостем передачи «Вольная студия» был скульптор Генік Лойка, який отстоивая право своих детей вучиться по-белоруску. Я Міхась Скобла, почуємся на радио «Свобода» про стыдень.